คิดจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
คำสอนเรื่องนี้ชื่อว่าสิทธิอำนาจในอาณาจักรของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์เจ้าและเรารู้ว่าพระองค์เตรียมการดีทุกอย่างสำหรับคนของพระองค์เจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์และเราขอการเจิมของพระองค์ลงมาในชีวิตของเราทั้งหลายที่จะได้ยินพระวจนะของพระองค์และพระสุรเสียงจากสวรรค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาเป็นครูสอนเราในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดในหนังสืออิสยาห์บทที่9ข้อ6บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์และพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชนี่เป็นคำทำนายถึงการบังเกิดของพระเยซูว่าพระเยซูจะเสด็จมาในโลกนี้และพระคัมภีร์ก็เรียกพระเยซูว่าเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เป็นพระบิดานิรันดร์คำทำนายนี้ถูกเขียนไว้ตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดถึง700ปีแต่พอพระเยซูมาบังเกิดนั้นพระองค์ก็เข้ามาในบ้านเมืองของพระองค์ก็คือประเทศอิสราเอลแต่ว่าในตอนนั้นที่พระองค์เข้าไปนั้นปรากฏว่าคนอิสราเอลนั้นไม่ยอมรับพระองค์เขาไม่ได้รับผลประโยชน์ที่พระองค์จะนำมาให้กับเขาทั้งหลายมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งในหนังสือมาระโกบทที่6บอกว่าพระเยซูเข้าไปในเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์เติบโตขึ้นเสร็จแล้วปรากฏว่าคนในเมืองนั้นไม่ต้อนรับพระองค์แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาหรืออัศจรรย์จากพระองค์เจ้าท่านต้องเข้าใจว่าพระเยซูนั้นมีฤทธิ์เดชสูงสุดมีการเจิมสูงสุดแต่ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาคาดหวังว่าผู้ที่จะมาเป็นพระมาซีฮาหรือว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นจะเข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นแม่ทัพหรือเป็นกษัตริย์ซึ่งถือดาบแล้วก็ถือทวนเข้ามาแล้วก็มีกองทัพเข้ามาช่วยกู้เขาออกจากความเป็นทาสของประเทศโรมันแล้วเขาก็คิดว่าคนนั้นอาจจะต้องมันนำเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมืองแต่ปรากฏว่าพระเยซูเป็นลูกช่างไม้พระเยซูมากับสาวกซึ่งเป็นคนเก็บภาษีแล้วเป็นชาวประมงนะครับพอเข้ามาในเมืองนั้นพวกเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังว่านี่คือพระมาซีฮาก็เลยไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรเราจะเรียนบทเรียนกันวันนี้ว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของพวกเราผ่านทางผู้นำของพระเจ้าผ่านทางผู้มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าส่งมาพระเยซูเป็นผู้มีสิทธิอำนาจเป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมาในโลกเพื่อนำพระพรมาแก่คนในโลกนี้ถ้าปรากฏว่าชาวยิวเองนั้นมีความคาดหวังที่ผิดว่าพระเยซูต้องมาเป็นนักรบแต่ที่จริงพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้มาเป็นนักรบหรือเป็นกษัตริย์ฝ่ายด้านการเมืองพวกเขามีความคาดหวังที่ผิดก็เลยไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเหมือนกันพวกเราในยุคปัจจุบันนี้หลายครั้งเราอาจจะมีความคาดหวังที่ผิดเราอาจจะคิดว่าผู้นำเราจะต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยอมรับผู้นำเราก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์จากผู้นำเท่าที่ควรเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นยอมรับคนที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาในชีวิตของเราและทุกคนพูดสิครับความคาดหวังถ้าเราอยากที่จะได้รับจากพระเจ้าเราต้องมีความคาดหวังเมื่อไรก็ตามที่เราไปที่ประชุมนั้นเราต้องมีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะให้อะไรกับเราจะเปลี่ยนอะไรเราไม่ใช่เดินเข้ามาในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง whatever will be will be ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับมีเพลงอันนึงเพลงของคนอเมริกันเขาบอกว่า Quesela Sela whatever will be will be ใช่ไหมคืออะไรก็ได้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพระเจ้าให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เวลาเรามาหาพระเจ้าหรือมาหาผู้นำของพระเจ้าเราต้องมาด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้ากำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของเราแล้วพระเจ้าอยากจะให้อะไรกับเราแล้วเมื่อเรามีความคาดหวังนั้นเราก็จะได้รับจากพระเจ้าผมจำได้ว่าตอนที่ไปค่ายปีนี้นั้น พระเจ้าพูดกับผมบอกว่าต้องไปด้วยความคาดหวังปีนี้ค่ายของเราผมไม่ได้เทศนาแต่เราเชิญนักเทศเข้ามาและนักเทศคนนั้นชื่อว่าพาสเตอร์โจครูซนะครับก่อนผมไปพระเจ้าสอนผมบอกว่าให้เห็นเขานั้นเป็นผู้นำที่มีการเจิมและมีความคาดหวังว่าจากผู้นำคนนั้นนั้นไฟของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตผมผมจะรับดื่มน้ำของพระวิญญาณพอผมเข้าที่ประชุมทุกครั้งผมจะเริ่มมีความคาดหวังแล้วว่าข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าจะใช้ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อพาสเตอร์โจครูซเนี่ยนำไฟของพระวิญญาณมาแตะผมผมจะรับสิ่งต่างๆจากเขาผมมาด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปนะคำเทศนาทุกคำพูดเนี่ยมันเข้าไปในใจผมหมดเลยทุกคำพูดและเสร็จแล้วไฟก็มาแตะผมจริงๆผมเมาในพระวิญญาณตลอดเวลาที่อยู่ที่ค่ายนั้นเพราะว่าผมมาด้วยใจเปิดและอยากรับสิ่งดีจากผู้นำคนนั้นอยากรับสิ่งดีที่มาจากผู้ที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับคริสตจักรในค่ายของเราครั้งนั้นแสดงว่าผมเรียนรู้บทเรียนจริงๆเราบอกว่าถ้าเราไปที่ประชุมเมื่อเราจะไปหาพระเจ้าเราต้องไปด้วยใจคาดหวังจริงๆอาเมนไหมครับหลายครั้งนั้นพระเจ้าอาจจะให้คนที่จะมาอวยพรเรานั้นไม่ได้มาในลักษณะแบบที่เราคาดหวังไว้ไม่ได้มาในลักษณะที่ว่าเป็นห่อสวยงามแม้เราอาจจะคิดว่าพระเจ้าผู้นำที่จะแต่งตั้งเข้ามาในชีวิตของเรานั้นจะต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้จะต้องพูดเสียงอย่างนี้แต่พระเจ้าอาจจะมาอีกแบบหนึ่งพระเจ้านั้นไม่จำเป็นต้องทำตามใจเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้ามีวิธีของพระองค์เองอาเมนไหมครับแต่ว่าเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นอยากจะให้อะไรกับเราและพระเจ้าอยากจะใช้ใครมาช่วยเราการมาหาอาณาจักรของพระเจ้านั้นเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีสิทธิอำนาจเหนือโลกและจักรวาลทั้งปวงพระเจ้าที่เราพูดถึงในพระคัมภีร์นั้นเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกและสร้างจักรวาลพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกชีวิตในจักรวาลนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างภูเขาทุกลูกดอยอินทนนท์ก็ดีหรือภูเขาที่ภาคใต้ก็ดีเป็นของพระเจ้าหมดพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงและคนไทยและคนลาวเรานี้เข้าใจคำว่ากษัตริย์ง่ายเพราะเรามีกษัตริย์ในประเทศของเราเราเข้าใจว่ากษัตริย์มีสิทธิอำนาจเราเข้าใจว่ากษัตริย์นั้นเมื่อสั่งสิ่งใดแค่พูดเท่านั้นเองก็จะได้แล้วจริงไหมครับเหมือนกันพระเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจแล้วเมื่อเรามาหาพระเจ้านั้นเรารู้ว่าเรามาหาผู้มีสิทธิอำนาจแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าที่เรากำลังเคารพบูชาและรับใช้อยู่นั้นไม่ใช่เป็นพ่อซึ่งมาแกล้งลูกมาตีลูกมาตีหัวลูกและกลั่นแกล้งลูกแต่ว่าเป็นพระเจ้าซึ่งรักลูกของพระองค์และรักมนุษย์ทุกคนแล้วอยากจะให้ของดีกับมนุษย์ทุกคนแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าพระเจ้าจะอยากจะให้ของดีกับเราอย่างไรก็ตามเราจะต้องมาหาพระเจ้าด้วยความเข้าใจว่าพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดและเราจะต้องยอมนอบน้อมต่อสิทธิอำนาจนั้นถ้าเรากบฏต่อพระเจ้าเราก็จะไม่ได้รับพระพรเท่าที่ควรเมื่อมาหาพระเจ้าเราต้องนอบน้อมเชื่อฟังนะทุกคนพูดสิครับนอบน้อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า submission คือยินยอมต่อพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเราก็ต้องยินยอมต่อพระเจ้ามาหาพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ลงมาจากสวรรค์แล้วก็มาอยู่ทุกคนทุกแห่งในร่างของมนุษย์ทั่วโลกนี้ในซีแอตเทิลในกรุงเทพในเชียงใหม่หรือที่เชียงรายพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งในร่างของมนุษย์พระเจ้าทำยังไงล่ะครับในการดูแลมนุษย์พระเจ้าก็เลยมีการถ่ายทอดหรือการส่งต่อสิทธิอำนาจให้คนบางคนดูแลมนุษย์เช่นพระเจ้าส่งถ่ายทอดสิทธิอำนาจให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกขณะที่ลูกยังเยาว์วัยอยู่และอยู่ในบ้านของตนเองพระเจ้าให้สิทธิอำนาจนั้นกับคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเจ้านายในบริษัทของเราพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับรัฐบาลในประเทศของเราที่จะดูแลบ้านเมืองไม่ให้เกิดความวุ่นวายมีโจรเข้ามาปล้นบ้านเราหรือมีโจรเข้ามาทุบที่ประตูที่แบงค์แล้วก็มาปล้นธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าให้สิทธิอำนาจเพื่อดูแลมนุษย์ในโลกนี้และพระเจ้าก็ให้สิทธิอำนาจนั้นแก่คนต่างๆกันในโลกที่เราเรียกว่าผู้นำหนังสือพระคัมภีร์พูดชัดว่าสิทธิอำนาจทุกประเภทในโลกนี้มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดว่าถ้าผู้ใดต่อต้านหรือไม่เชื่อฟังสิทธิอำนาจนั้นก็ต่อต้านพระเจ้าโดยปริยายจริงไหมครับสมมุติว่าท่านเนี่ยส่งผู้แทนของท่านไปหาใครคนหนึ่งแล้วพอผู้แทนของท่านพูดคนคนนั้นฆ่าผู้แทนของท่านเลยชักปืนออกมายิงผู้แทนคนนั้นของท่านท่านจะคิดยังไงครับเขาไม่ได้ต่อต้านผู้แทนนะครับเขาต่อต้านท่านเพราะท่านส่งตัวแทนไปแล้วฉันใดฉันนั้นเมื่อพระเจ้าส่งตัวแทนมาในโลกนี้มาดูแลใน ที่ต่างๆนั้นในองค์การต่างๆนั้นผู้คนเหล่านั้นไม่ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าหรือไม่ก็ตามเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือโรมันบทที่13ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าทุกอำนาจทุกสิทธิอำนาจทุกผู้นำในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามที่เป็นอำนาจที่มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริงนั้นถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจในที่สุดการลงโทษของพระเจ้าจะลงมาในชีวิตของเราเราจะเดือดร้อนอาเมนไหมครับเราต้องเข้าใจหลักการอันนี้ของพระเจ้าว่าทุกคนนั้นจะต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจคำว่าทุกคนหมายความว่าไงมีข้อยกเว้นในห้องนี้ไหมครับทุกคนควรจะยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจไหมทุกคนจริงไหมคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าจะเข้าใจเรื่องการยินยอมต่อสิทธิอำนาจผมจำได้ว่าตอนที่มาที่ซีแอตเทิลใหม่ๆนั้นเจ้านายผมนั้นเพิ่งเป็นดีเรคเตอร์ของแผนกหมอผ่าตัดสมองนั้นเป็นคนที่ดุมากเลยแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากพวกลูกน้องพวกพยาบาลไม่ค่อยชอบหน้าเขาผมได้ยินคนนินทาเขาเยอะมากเลยแต่พอผมมาที่นี่ผมเป็นคริสเตียนผมตัดสินใจว่าผมจะยอมนบนอบต่อผู้นำคนนี้ที่เป็นโปรเฟสเซอร์และดีเรคเตอร์ของแผนกของผมเนี่ยผมไม่เคยนินทาเขาผมรักเขามีอยู่ครั้งหนึ่งเดินเข้าไปใน ICU นะครับในห้องคนป่วยหนัก ICU ปรากฏว่าเจ้านายผมเนี่ยด่าผมดังลั่นห้องเลยแล้วก็ด่าผมต่อหน้าพยาบาลผมนี่หน้าชาเลยนะครับรู้สึกแบบเสียหน้ามากเลยแต่ผมไม่ด่าเขากลับผมไม่ต่อสู้แล้วผมบอกว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจแม้ว่าสิทธิอำนาจนั้นอาจจะเป็นคนดุร้ายแล้วก็ไม่ไว้หน้าใครว่าคนต่อหน้าคนแต่ปรากฏว่า1ปี2ปีให้หลังเจ้านายผมคนนี้รักผมมากเลยเลื่อนขั้นผมทุกปีเลยเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนตลอดเลยจนในที่สุดแม้จบแล้วก็หางานให้ผมด้วยมาทำงานที่เบลวิวกับเคิร์กแลนด์เพราะว่าผมยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจเขาแล้วไม่เคยต่อสู้เขาผมก็เลยได้รับพระพรจากพระเจ้าแสดงว่าการยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจนั้นเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราจริงๆถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ฉลาดเราเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าเราจะไม่ต่อสู้กับสิทธิอำนาจในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้านายประเภทไหนก็ตามท่านรู้ไหมครับว่าความบาปเข้ามาในโลกนี้นั้นโลกนี้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกก็เพราะความบาปและคำจำกัดความของความบาปของคนไทยกับพระคัมภีร์นี่ไม่เหมือนกันจำได้ว่าตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะผมคิดว่าความบาปคือการที่เรามียุงมาเกาะที่ขาเราตัวนึงแล้วเราก็ตบยุงให้มันตายพอเราตบยุงตายเราก็ทำบาปนี่จำกัดความของความบาปของคนไทยถ้าสมมติว่าเราขโมยเงินแม่เราก็ทำบาปแต่ในพระคัมภีร์นั้นความบาปไม่ใช่แค่เรื่องไปขโมยเงินแม่ไม่ใช่ไปตบยุงตายความบาปคืออะไรครับความบาปคือการกบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรแล้วเราไม่เชื่อฟังเมื่อไรที่เรากบฏต่อพระเจ้าเราทำความบาปและกบฏนั้นเริ่มจากหัวใจเรายังไม่ทันไปขโมยเงินคุณแม่แค่เราคิดว่าอยากจะขโมยเงินคุณแม่เพราะเรากบฏต่อพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าให้เคารพพ่อแม่เราก็ทำบาปแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าความบาปเริ่มที่ใจและท่านรู้ไหมครับความบาปแรกที่เข้ามาในโลกนี้ก็คือความบาปที่เกี่ยวกับการอะไรการกบฏต่อพระเจ้าจำได้ไหมอาดัมเอวาอยู่ในสวนเอเดนแล้วก็เขากินผลไม้ได้จากทุกต้นเขามีทุกอย่างไม่ขัดสนอะไรมีความมั่งมีสีสุขไม่เจ็บป่วยไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ทะเลาะกันสามีภรรยาทุกอย่างดีหมดในสวนเอเดนพระเจ้าอวยพรมนุษย์คู่แรกเมื่อตอนบาปยังไม่เข้ามาในโลกนี้แต่ว่าผีมารซาตานมาในรูปของงูร้ายแล้วก็มาหลอกเอวาบอกว่าเอวามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่พระเจ้าสั่งว่าอยากให้ไปกินผลไม้จากต้นนั้นพระเจ้าอยากจะทดสอบอาดัมเอวาว่าจะยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระผู้สร้างหรือเปล่าก็คือพระเจ้าพระเจ้าบางครั้งเอาเหตุการณ์มาในชีวิตของเราเพื่อมาทดสอบเราว่าเรายินยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าอย่ากินผลไม้จากต้นไม้นั้นมีอยู่ต้นเดียวในสวนนั้นทั้งหมดห้ามกินต้นอื่นกินได้หมดนึกดูสิครับมีพันต้นกินได้หมดมีต้นเดียวไม่ต้องกินถ้าเป็นผมผมก็พอใจแล้วต้นเดียวไม่ต้องกินแต่ปรากฏว่าเอวาไปฟังงูก็คือผีมารมาบอกว่าถ้าเจ้ากินผลไม้จากต้นนั้น จ้าตาใจสว่างขึ้นแล้วเจ้าจะมีสิทธิอำนาจแล้วไม่ต้องฟังพระเจ้าอีกต่อไปเจ้าจะเป็นพระเจ้าซะเองเอวาชักสนใจเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าทำตามใจตัวเองได้เอวาเชื่อฟังผีมารหลอกให้สามีไปกินผลไม้ตัวเองก็กินผลไม้ด้วยปรากฏว่าพอกินปุ๊บเขากบฏต่อพระเจ้าทันทีความบาปก็เข้ามาในส่วนนั้นความบาปก็เข้ามาในมนุษยชาติแล้วมนุษยชาติก็เริ่มตกลงในความบาปเริ่มฆ่ากันอิจฉากันตีกันกันแกล้งกันมีการกบฏกันความวุ่นวายในโลกก็เกิดขึ้นเพราะความบาปแรกที่อาดัมเอวาทำและปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นความบาปนั้นในโลกถ้าท่านดูในโลกนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดก็คือการที่กบฏต่อพระเจ้านั่นเองเช่นพระเจ้าบอกว่าอย่าแกล้งคนอื่นเราไปกลั่นแกล้งเขาเราก็ทำบาปต่อพระเจ้าเพราะเรากบฏต่อพระเจ้ารากของความบาปก็คือการกบฏต่อพระเจ้าตอนแรกเอวานั้นมีอิสระเสรีภาพเดินไปที่ไหนก็ได้ในสวนนั้นมีความสุขมากเลยเพราะว่าเขายินยอมต่อพระเจ้าแต่พอเขาไปทำบาปปุ๊บเกิดอะไรครับเขาอยู่ในโซ่ตรวนทันทีเขากลายเป็นทาสของผีมารซาตานเขากลายเป็นทาสของความบาปการยินยอมพระเจ้านั้นนำมาซึ่งอิสระภาพแต่ว่าการกบฏต่อพระเจ้านั้นนำมาซึ่งโซ่ตรวนผูกมัดชีวิตของเราเมื่อไรก็ตามถ้าเราเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามแล้วเราเชื่อฟังกติกาเราก็มีอิสระภาพในการที่จะเล่นฟุตบอลได้อย่างดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากบฏต่อกติกาของการเล่นฟุตบอลเราก็ไม่มีอิสรภาพอีกต่อไปเขาก็จะไล่เราออกจากสนามแล้วเราก็ไม่มีอิสรภาพที่จะลงไปเตะฟุตบอลในสนามอีกต่อไปจริงไหมครับใครเคยเล่นฟุตบอลบ้างผมตอนเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลผมเป็นโกลคีเปอร์เป็นประตูคนรับประตูนะครับผมชอบเล่นฟุตบอลมากแต่ผมต้องเชื่อกติกาของฟุตบอลนั้นเมื่อเรามีเชื่อฟังกติกาเราก็มีอิสรภาพจริงไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใครอยากจะมีอิสรภาพในชีวิตบ้างใครอยากมีฟรีดอมเราทำไงครับยินยอมต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าพอผมพูดมาถึงจุดนี้คุณหมอแหมพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยมาพูดอย่างเงี้ยก็เจ้านายหนูมันไม่ดีอ่ะเจ้านายหนูมันแบบแย่มากหนูไม่อยากจะยินยอมต่อเจ้านายแหมผู้นำในโบสถ์เนี่ยเขาเป็นคนไม่น่ารักอย่างที่หนูคิดเลยอย่างที่ข้าน้อยคิดยินยอมไม่ได้หรอกเชื่อฟังไม่ได้หรอกแต่ผมบอกให้นะครับว่าพระเจ้าสั่งว่าให้เรายินยอมด้วยหัวใจของเราเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดอีกทีในคราวหน้าเมื่อสอนเรื่องนี้ผมคงสอนไม่จบวันนี้แต่ว่าผมจะบอกให้ว่าการยินยอมนั้นเป็นเรื่องของท่าทีในใจนะครับเรามีท่าทีเคารพและยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจแม้ว่าผู้มีสิทธิอำนาจนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักหรืออาจจะเป็นคนที่กดขี่ข่มเหงหรือเป็นคนที่ไม่ฉลาดเท่าเราเราอาจจะบอกว่าโอ้โหฉันฉลาดกว่าเธอมาเป็นผู้นำฉันได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเรายินยอมสิทธิอำนาจนั้นไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าพระเจ้าเรายังอยู่บนสวรรค์และพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์และเห็นว่าเราเชื่อฟังพระองค์โดยไม่มีข้อแม้คือเรายินยอมและให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราจำไว้ให้ดีๆนะครับชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เป็นชีวิตฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่เราอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วยท่านอยู่ในฝ่ายร่างกายท่านเห็นแขนเห็นนิ้วเห็นจมูกเนี่ยเห็นผมแล้วท่านก็คิดแต่เรื่องฝ่ายร่างกายแต่อย่าลืมนะครับเรามีอีกโลกหนึ่งโลกฝ่ายวิญญาณที่เรามองไม่เห็นและในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นมีผีร้ายวิญญาณชั่วในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดำเนินชีวิตไปเชื่อฟังพระเจ้าไปในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นคือโลกของพระเจ้านั้นพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์เคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์อวยพรเราได้เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแม้ดูไม่มีเหตุผลแม้ดูแล้วโดยเหตุผลของมนุษย์นั้นไม่น่าทำเลยแต่เราเชื่อฟังตามพระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้พระเจ้าสามารถเคลื่อนในสวรรค์ได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าผมยอมต่อผู้นำของผมคือเจ้านายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวอชิงตันนั้นปรากฏว่าพระเจ้าเคลื่อนจริงๆเลยทำให้เจ้านายผมมีความเมตตาผมอย่างอัศจรรย์แล้วก็เลยเลื่อนขั้นผมเลื่อนเงินเดือนผมอยู่เรื่อยๆทุกปีพอจบยังหางานให้อีกงานดีด้วยนะครับเป็น the best job เลยงานที่ดีที่สุดในเมืองนี้เพราะอะไรครับเพราะมีผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในสวรรค์เป็นผู้ดูแลผมและช่วยผมเพราะผมเชื่อฟังพระเจ้า ชื่อฟังอะไรครับคือยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจและเคารพผู้มีสิทธิอำนาจนั้นอาเมนไหมครับเราเห็นเหตุการณ์นี้ในพระคัมภีร์หลายครั้งผมยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ดาวิดตอนที่ดาวิดยังไม่เป็นกษัตริย์ยังเป็นคนหนุ่มอยู่นั้นดาวิดนั้นเข้าไปรับใช้กษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าซาอูซาอูกษัตริย์ซาอูนี่เป็นคนดุร้ายมากเป็นคนที่จิตใจไม่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นผู้นำที่ไม่ดีแต่พระเจ้าเจิมซาอูจริงไหมครับพระเจ้าเจิมซาอูให้เป็นกษัตริย์ของชาวยิวคนแรกสุดแต่ว่าพอดีจิตใจไม่ดีแน่นอนการเจิมมาจากพระเจ้าแต่จิตใจนั้นเป็นของเขาเองพระเจ้าบังคับเขาไม่ได้กษัตริย์ซาอูนี่ถึงไปฆ่าปุโรหิตถึง85คนแล้วยังฆ่าลูกฆ่าเมียของปุโรหิตเป็นคนจิตใจดุร้ายมากแต่ตลอดวันคืนเวลาที่กษัตริย์ซาอูยังมีชีวิตอยู่นั้นดาวิดซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของกษัตริย์ซาอูนั้นไม่เคยกบฏไม่เคยด่าซาอูไม่เคยนินทาซาอูเขาเชื่อฟังพระเจ้าคือยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของกษัตริย์ซาอูอย่างจริงๆและต่อมาเป็นยังไงครับซาอูก็ตายพระเจ้าลงโทษเขาตายในสงครามและพระเจ้าก็ยกดาวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์และดาวิดก็รบชนะทุกเมืองจนประเทศนั้นได้รับการสันติภาพแล้วก็เป็นประเทศยิวในยุคนั้นมีชัยชนะอย่างมากมายเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับกษัตริย์ดาวิดจริงๆดาวิดยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจไม่กบฏไม่ต่อสู้ดาวิดนั้นผ่านการทดลองพระเจ้ายอมให้มีผู้นำที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อดูว่าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อดาวิดเนี่ยจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่มีข้อแม้หรือเปล่าอาเมนไหมครับดังนั้นเองหลายครั้งเราอาจจะมีผู้นำที่รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลหรือผู้นำที่ดุร้ายอย่าไปโกรธเขาเลยครับอย่าเอาตาไปมองที่ปัญหาของเขาให้เราเอาตามองที่พระเจ้าแล้วเราจำไว้นะครับถ้าข้าพเจ้ายินยอมให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจแม้ว่าเขาไม่น่ารักแม้ว่าเขาจะดุร้ายพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการเขาเองจำไว้นะครับพระเจ้าจะจัดการผู้มีสิทธิอำนาจนั้นถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราเองใครอยากจะเห็นอย่างนั้นบ้างพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าอาเมนไหมครับไหนบอกสิข้าพเจ้าย
ินยอม
ให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจ
และ
พระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าอาเมนอาเมนท่านทั้งหลายเป็นคนแห่งพระพรจริงๆถ้าท่านทำได้อย่างนั้นมีอีกคนหนึ่งที่เราเห็นตัวอย่างคือซามูเอลตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่นั้นซามูเอลนั้นถูกฝึกและอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของมหาปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่าเอลีนี้เป็นผู้นำที่ไม่ค่อยดีไม่กล้าตัดสินใจอ่อนแอลูกของเอลีสองคนซึ่งเป็นผู้นำเหนือกับซามูเอลซึ่งตอนเป็นเด็กอยู่นั้นลูกชายสองคนก็ทำบาปเอาผู้หญิงมานอนในโบสถ์มาทำผิดประเวณีแล้วก็โกงเงินในโบสถ์ด้วยพูดง่ายว่าครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวมีปัญหาแม้ว่าเป็นผู้นำแต่ซามูเอลยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของผู้นำสามคนนี้โดยไม่เคยกบฏไม่เคยหนีไปไม่เคยวิ่งออกไปยังอยู่ในโบสถ์เหมือนเดิมนะครับปรากฏว่ายังไงครับพระเจ้าลงโทษเอลีและลูกของเขาตายทั้งครอบครัวพระเจ้าสาปแช่งครอบครัวนี้บอกว่าเพราะไม่กลับใจครอบครัวนี้ตายหมดเลยในที่สุดตั้งแต่ยังอายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีสืบลูกสืบหลานพูดง่ายว่าหมดไปเลยครอบครัวนี้ตระกูลหมดไปนามสกุลหมดไปจากโลกนี้แต่ว่าซามูเอลผู้ที่ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจถูกพระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้เผยพระวจนะในยุคนั้นนำการฟื้นฟูเข้ามาในประเทศอิสราเอลและเป็นคนที่เอาน้ำมันไปเจิมกษัตริย์ดาวิดให้เป็นกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลซามูเอลอยู่ใต้ผู้นำที่ไม่ดีแต่ซามูเอลเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่กบฏต่อผู้นำไม่ดินทาผู้นำไม่ต่อว่าผู้นำของตนเองเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจริงๆในที่สุดเมื่อผู้นำพระเจ้าจัดการพระเจ้าลงโทษผู้นำที่ไม่ดีนั้นคนที่ดีก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนเห็นภาพไหมครับถ้าเจ้านายของท่านเป็นคนไม่ดีให้พระเจ้าจัดการเขาเองเราดำเนินชีวิตที่ชอบทำกับพระเจ้าไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะเลื่อนขั้นท่านขึ้นมาและในที่สุดพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านขึ้นมาให้เป็นผู้นำที่ดีที่จริงเอลีเนี่ยเป็นผู้นำที่ค่อนข้างอ่อนแอมากๆเลยตอนที่แม่ของซามูเอลมาขอร้องพระเจ้ามานั่งในพระวิหารแล้วบอกว่าควรคลางต่อพระเจ้าขอให้ตัวเองตั้งท้องเพราะว่าตัวเองไม่มีลูกเป็นหมันนะครับฮันนานี่เป็นหมันมาขอพระเจ้าว่าตัวเองตั้งท้องนั้นกำลังควรคลางต่อพระเจ้านั้นปรากฏว่าเอลีซึ่งเป็นมหาปุโรหิตก็มาว่าบอกว่านี่สงสัยเมาเหล้าหรือเปล่าเนี่ย
แทนที่จะมองเห็นภาพฝ่ายวิญญาณนั้นตัวเอลีเองนั้นมองไม่เห็นแต่ฮันนานั้นไม่ด่ากลับบอกว่านี่พาสเตอร์ทำไมโง่อย่างเงี้ยฉันมาอธิษฐานกับพระเจ้าแม้ออกจากตำแหน่งพาสเตอร์ได้แล้วแย่มากจริงๆดูไม่เห็นเลยเนี่ยฉันกำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่สังเกตไหมครับฮันนาพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่าตอบเอลีเพราะเอลีบอกว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมถึงได้มันเมาเหล้าอยู่ในพระวิหารแต่ที่จริงไม่ได้เมาเหล้านะครับเขาเพียงแต่แค่มาอธิษฐานคร่ำครวญร้องไห้ต่อพระเจ้าเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้บอกว่า No my lord I am a woman of sorrowful spirit ฮันนาตอบว่ามิใช่เช่นนั้นเจ้าข้าดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกข์ยิ่งนักหมายความว่าเขาเรียกเอลีว่าเป็นผู้ซึ่งมีตำแหน่งนะครับเรียกว่า my lord เลยเรียกว่าเป็นผู้นำที่มีตำแหน่งนะครับเราจะเห็นว่าฮันนานั้นไม่ต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจไม่รู้มองเห็นภาพไหมครับหมายความว่าแม้ผู้นำที่มีสิทธิอำนาจทำผิดเขาก็ไม่ต่อว่าไม่ด่าไม่พูดจาหยาบคายต่อผู้มีสิทธิอำนาจนั้นให้เกียรติเพราะสิทธิอำนาจนั้นมาจากใครครับมาจากพระเจ้านะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ25นั้นพูดชัดเจนบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าอย่าขาดการประชุมทำไมพระเจ้าถึงสั่งเรางั้นว่าอย่าขาดการประชุมเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนั้นเราจะอ่อนแอฝ่ายวิญญาณเราจะต้องมาเจอกันอยู่เรื่อยๆมาหนุนใจกันอยู่เรื่อยๆมารับไฟของพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆมารับคำสอนอยู่เรื่อยๆมาเจอกันอยู่เรื่อยๆในกลุ่มสามัคคีธรรมหรือในโบสถ์เราไม่ควรขาดโบสถ์ไม่ควรขาดการประชุมแต่ว่าผีมารซาตานมันอยากให้เราขาดเพราะมันรู้ว่าถ้าเราขาดนั้นเราก็จะขาดน้ำฝ่ายวิญญาณขาดอาหารฝ่ายวิญญาณในที่สุดความเชื่อเราจะตกอ่อนลงไปมันทำยังไงวิธีหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่ามันให้เราเริ่มเห็นจุดอ่อนแอของผู้นำในคริสตจักรโอ้ยตอนมาใหม่ๆเนี่ยน่ารักดีแต่พอคุยไปคุยมาสังเกตว่าผู้นำมีจุดอ่อนในชีวิตแล้วเริ่มไม่พอใจเฮ้ยไม่ไปโบสถ์ละไม่ไปแคร์ดีกว่าไม่ไปกลุ่มสามัคคีธรรมดีกว่าไปแล้วผู้นำไม่เห็นน่ารักอย่างที่คิดไว้เลยเริ่มคิดในแง่ลบกับผู้นำแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็เลิกไปโบสถ์เลิกไปแคร์ในที่สุดเราก็ขาดพระพรเราจะต้องระวังอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะไม่ขาดการประชุมไม่ว่าผู้นำจะมีจุดอ่อนแอยังไงข้าพเจ้าก็จะไม่ขาดการประชุมอาเมนเราต้องสัญญากับพระเจ้าอย่างนั้นตอนผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมทำพันธสัญญากับพระเจ้าเลยว่าตลอดชีวิตของผมนี้ผมจะไม่ขาดโบสถ์และไม่ขาดการประชุมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ผมจะไปการประชุมทุกอาทิตย์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาเพื่อให้สังคมนั้นมีระเบียบนะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้ฟังจะเห็นชัดว่าไม่ว่าสังคมใดก็ตามที่ไม่มีผู้นำสังคมนั้นจะเกิดปัญหามากมายนะครับในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่17ข้อ6บอกว่าในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบถ้าไม่มีผู้นำกลุ่มชนนั้นก็จะทำตามอำเภอใจตัวเองผมยกตัวอย่างถ้าท่านไปทำงานแต่ไม่มีเจ้านายที่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นครับงานจะเสร็จไหมสงสัยถ้าไม่มีเจ้านายที่ทำงานนี่ไปสายกันทุกวันนั่งโทรศัพท์คุยกับแฟนตลอดเวลางานก็ไม่เสร็จลองถ้าไม่มีตำรวจในบ้านเมืองเราผมสงสัยว่าบ้านนี้ถูกปล้นทุกหลังเลยจริงไหมเพราะไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายจริงไหมใครๆก็ปล้นใครก็ได้ไปฆ่าไปยิงกันไปทำอะไรก็ได้แสดงว่าพระเจ้าให้ผู้นำมาเพื่อไม่ให้คนนั้นทำตามอำเภอใจตัวเองจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีผู้นำโลกก็จะวุ่นวายแน่นอนพระเจ้าถึงจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาอาเมนไหมครับครับผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องยอมต่อผู้นำจริงๆนะครับผมอยากจะให้อาจารย์ดามาพูดหนุนใจนิดนึงว่าการยอมอยู่ใต้ผู้นำนั้นมีพระพรยังไงในชีวิตของเขานะครับนิดนึงได้ไหมครับขึ้นมาเป็นพยานหนุนใจนิดนึง
สวัสดีค่ะนี่กระทันหันมากค่ะแต่ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะเวลาที่หมอรุนวาพัสลาวเนี่ยค่ะขึ้นมาบนธรรมาสน์แล้วเทศนานะคะดิฉันเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้มองเขาแบบว่าเป็นสามีแต่ว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ นะคะทำให้ความรู้สึกเนี่ยต่างออกไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ในฐานะสามีเนี่ยเราก็ยังมีเถียงกันนะคะเรายังมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าพอหมอรุ่นเนี่ยขึ้นมาหรือว่าพระสลาเนี่ยขึ้นมาเทศนาปุ๊บหรือขึ้นมานำพวกเราเป็นแบบระดับโบสถ์เนี่ยนะคะดิฉันจะไม่ได้มองเขาเป็นแบบสามีแต่ว่าจะมองเป็นผู้นำของคริสตจักรของเราแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยจะต่างกันไปนะคะอันนั้นก็ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำคริสตจักรนะคะข้อที่สองก็คือพระเจ้าสอนแล้วว่าภรรยา wife submit to your husband หรือว่าภรรยาก็จงยินยอมต่อสามีอันนี้ก็ฝึกฝนอยู่ค่ะแล้วก็นะคะตั้งใจที่จะยินยอมแล้วก็ submit การ submit เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่เคยเห็นอะไรที่แตกต่างกันเลยแต่ว่าพอเรามีโอกาสคุยกันแล้วเช่นว่าถ้าเรามีความเห็นที่แตกต่างกันเช่นหมอรุ่นอยากจะไปเที่ยวแห่งหนึ่งข้าพเจ้าอยากจะไปเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะสนทนากันคุยกันให้เหตุผลภรรยาก็สามารถที่มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นนะคะการยินยอมต่อสามีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้เลยแต่ว่าเราออกความเห็นแต่ว่าพอหลังจากที่เราออกความเห็นกันครบแล้วเนี่ยค่ะถ้าว่าสามีนำไปทางไหนฮะเราก็ยอมไปทางนั้นเมื่อเรายอมเนี่ยครอบครัวก็มีความสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าเมื่อเรายอมต่อสิ่งที่พระเจ้าสอนพระเจ้าทรงหนุนหลังครอบครัวของเราทำให้ครอบครัวของเรามีความสงบสุขจริงๆนะคะซึ่งแตกต่างกับสมัยที่แต่งงานกันใหม่ๆมากนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนเราเรื่องของการที่เราจะยินยอมทั้งในระดับครอบครัวลูกยินยอมต่อพ่อแม่ภรรยาก็ยินยอมต่อสามีด้วยความรักสมาชิกยินยอมต่อผู้นำทุกในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นแคร์กรุ๊ปลีดเดอร์เป็นสเปเชียลเฮลเปอร์หรือว่าเป็นพาสเตอร์เอลเดอร์ถ้าว่าเราเป็น the line of authority นะคะเป็นระดับขั้นของสิทธิอำนาจเมื่อเราปฏิบัติเราด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเรารักพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะหนุนหลังแล้วก็รับรองเรานะคะแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราทุกๆระดับเลยค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับครับแน่นอนคำสอนเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเราเป็นผู้ตามที่เราจะต้องยินยอมหรือเคารพและก็ให้เกียรติผู้นำแต่แน่นอนก็มีคำสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้นำว่าผู้นำนั้นต้องตามพระบาทของพระเยซูคือเราจะต้องเป็นผู้นำแบบพระเยซูผู้นำแบบพระเยซูคืออะไรครับคือผู้ที่ไปรับใช้คนอื่นรักคนอื่นเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเองไม่ได้รับใช้เพื่อเงินไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทำเพื่อคนอื่นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเทศนากันทีหลังแต่วันนี้เราจะพูดกันเรื่องการยินยอมผู้มีสิทธิอำนาจอาเมนไหมครับมีสถาบันหลายสถาบันที่พระเจ้าแต่งตั้งผู้มีสิทธิอำนาจไว้ในโลกนี้ถ้าเราจะแบ่งสถาบันออกมานั้นมีสถาบันทั้งหมด4ประการแล้วผมจะหยุดตอนนี้และต่ออาทิตย์หน้าว่าเรื่องในพระคัมภีร์นั้นผมจะยกตัวอย่างเรื่องในพระคัมภีร์ว่าในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจหลายเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เราเข้าใจนะครับสถาบันที่1ก็คือสถาบันฝ่ายรัฐบาลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า civil authority นะครับเป็นสถาบันฝ่ายรัฐบาลอาจารย์เปโตรได้เขียนหนังสือพระคัมภีร์ทำนองเดียวกับอาจารย์เปาโลถึงเรื่องการยินยอมต่อผู้นำฝ่ายรัฐบาลพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ13ถึง17บอกว่าท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับการที่เรายอมอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชานั้นไม่ใช่ทำเพราะว่าเราอยากจะเลียแข้งเลียขาไม่ใช่ทำเพราะว่าเรามีท่าทีที่ผิดว่าอยากได้เงินเดือนขึ้นแต่ทำเพราะเราเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องมีจิตใจบริสุทธิ์นะครับเมื่อผมยินยอมเวลาผมไปแคร์กรุ๊ปอื่นนั้นแล้วมีหัวหน้าแคร์กรุ๊ปที่นั่นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมแม้ว่าผมไปเป็นสบแต่ว่ากลุ่มนั้นถูกนำโดยอีกคนหนึ่งผมยินยอมอยู่ใต้ผู้นำคนนั้นในขณะที่มีการประชุมนั้นอยู่แต่ทำเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อจะเอาหน้าเอาตาแต่ทำเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าผมอยากเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้พระเจ้าได้รับเกียรติทำทุกอย่างเพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมหาจักรพรรดิ
ผู้มีอำนาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากมหาจักรพรรดิให้ลงโทษผู้กระทำชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดีเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ท่านทั้งหลายระงับความโง่ของคนโฉดเขาด้วยความประพฤติดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะกระทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิเห็นไหมครับนี่พูดถึงอะไรการยินยอมต่อผู้เป็นกษัตริย์ประธานาธิบดีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าผู้นำฝ่ายด้านรัฐบาลอาจจะเป็นนายอำเภอเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่มีสิทธิอำนาจด้านเกี่ยวกับการปกครองในรัฐบาลเราต้องยินยอมเขาแล้วเราต้องให้เกียรติเขาอาเมนไหมครับเราไม่ควรจะดื้อด้านทำผิดกฎหมายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้สิทธิอำนาจเหล่านี้แก่พวกเขาเราควรจะให้เกียรติพวกเขาและยินยอมในใจของเราแล้วเราจะเรียนรายละเอียดว่าการยินยอมนั้นเป็นยังไงต่างกับการเชื่อฟังยังไงการยินยอมนั้นอยู่ที่หัวใจนำมาสู่การเชื่อฟังการยินยอมหรือ submission นั้น is unconditional การยินยอมนั้นไม่มีข้อแม้แต่ว่าการเชื่อฟังนั้นมีข้อแม้ obedience is conditionalการยินยอมเป็นเรื่องของหัวใจว่าเราต้องให้เกียรติและยินยอมภายใต้สิทธิอำนาจแต่ถ้าคำสั่งที่ออกมานั้นสมมุติว่าเจ้านายบ้านเมืองของเรานั้นสั่งบอกว่าให้เรานั้นไปปล้นธนาคารเราบอกว่าขอโทษครับผมมีจิตใจให้เกียรติท่านนะครับท่านกำนันสมมติท่านกำนันบอกว่าให้เราไปโกงรัฐบาลให้เราไปคอร์รัปชันเราบอกท่านกำนันครับผมมีจิตใจเคารพท่านนะครับแต่ขอโทษนะครับผมคอร์รัปชันไม่ได้ผมไปโกงเงินรัฐบาลไม่ได้ผมไม่สามารถทำผิดต่อพระเจ้าได้การเชื่อฟังนั้นเชื่อฟังแต่จุดที่ว่าไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมของพระเจ้าแต่หัวใจยังอะไรอยู่ให้เกียรติอยู่เหมือนเดิมการให้เกียรติหรือการยินยอมนั้นเป็นเรื่องของหัวใจแต่เชื่อฟังนั้นมีขอบเขตอยู่ภายใต้กฎหมายของพระเจ้าถ้าอยู่นอกกฎหมายของพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าแต่งตั้งคนเหล่านั้นมาในรัฐบาลเพื่อดูแลประเทศสถาบันที่สองคือสถาบันครอบครัวพระเจ้าบอกว่าสามีนั้นเป็นศีรษะของครอบครัวสามีเป็นหัวหน้าและทั้งสามีภรรยานั้นก็เป็นหัวหน้าของลูกๆดังนั้นเองลูกจะต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจลูกก็จะพานเกเรและทำผิดได้พระเจ้าตั้งไว้อย่างนี้ว่าในบ้านสามีภรรยาเป็นหัวหน้าครอบครัวสามีเป็นหัวหน้าของภรรยาแน่นอนอยากจะพูดกับสามีในห้องนี้นะครับว่าแม้ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าในครอบครัวแต่ท่านก็ต้องเป็นหัวหน้าที่ฉลาดคือฟังความเห็นของภรรยาด้วยไม่ใช่บอกว่ากล้ามข้าใหญ่กล้ามขาของข้าใหญ่ถ้าเจ้าไม่ฟังข้าข้าจะเตะสักหนึ่งทีสอกอีกสักหนึ่งทีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่ถูกต้องในบ้านเราต้องฟังภรรยาของเราด้วยเข้าใจไหมครับอย่าใช้กำลังตบตีภรรยาบางคนนี่ตีความหมายพระคัมภีร์ผิดบอกว่าโอ้สามีเป็นหัวหน้าเหรอถีบมันสักทีนึงเตะมันอีกสักทีนึงต่อยมันอีกสักทีนึงอะไรเงี้ยนะครับต้องตีลูกต้องตบลูกแรงๆหน่อยตีภรรยาแม้ตัวเล็กกว่าฉันต้องจัดการซะเลยต้องเธอต้องฟังฉันนี่ไม่ใช่หัวหน้าที่พระเจ้าพูดถึงหัวหน้าที่ดีคือเป็นผู้รับใช้จริงไหมครับสามีนั้นต้องเห็นแก่ภรรยาผู้เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแล้วก็รักภรรยาของตนเองแล้วจะตัดสินใจอะไรในบ้านก็ปรึกษากันก่อนหลายครั้งนะครับผมตัดสินใจผิดผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วนะพอไปปรึกษาอาจารย์ดาอาจารย์ดาให้ความเห็นที่ลึกลงไปอีกผมบอกความเห็นของที่รักก็ดีนะเปลี่ยนใจละเอาตามแบบของที่รักแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามีที่ฉลาดต้องฟังภรรยาด้วยแต่ว่าในที่สุดผมพูดนะในที่สุดสามีต้องตัดสินใจอย่าเป็นสามีแบบสันหลังอ่อนไม่มีสันหลังคือไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอไม่ได้เราต้องตัดสินใจแต่ก่อนจะตัดสินใจต้องปรึกษาหารือกันก่อนแต่ว่าในที่สุดสามีซึ่งเป็นผู้นำนั้นต้องตัดสินใจในบ้านพระคัมภีร์พูดชัดบอกว่ามีพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าลูกนั้นยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพ่อแม่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นพระสัญญาที่มีพระพรตามมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัส บทที่6ข้อ2และข้อ3บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วยุบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนด้วยการเตือนสติตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับว่าการที่เราเชื่อฟังนบนอบต่อคุณพ่อคุณแม่นั้นพระเจ้าสัญญาสองประการประการที่หนึ่งคืออะไรครับจะมีอายุยืนนานประการที่สองคือจะไปดีมาดี it may be well with you and you may live long life on earth คนที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คนที่นบนอบต่อคุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีอายุยืนนานและไปดีมาดีจับอะไรก็ดีเกิดผลเกิดความสำเร็จในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่และยินยอมต่อคุณพ่อคุณแม่อาเมนไหมครับนี่ผมพูดถึงลูกที่ยังอยู่ในบ้านนะครับถ้าท่านโตแล้วแต่งงานไปแล้วนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านยังต้องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็จริงแต่ท่านไม่จำเป็นต้องฟังทุกเรื่องแล้วตอนนั้นเพราะท่านโตออกไปแล้วชัดไหมครับอันนี้แต่ถ้าท่านอยู่ในชายคาของคุณพ่อคุณแม่ยังกินหม้อข้าวเขาอยู่ยังกินข้าวจากหม้อข้าวเขาอยู่ไม่ใช่กินหม้อข้าวกินข้าวจากหม้อข้าวเขาอยู่นะครับไม่ได้ไปกินช้อนกับกินหม้อข้าวนะกินข้าวด้วยช้อนของเขาและหม้อข้าวของเขาอยู่นะครับเราจะต้องเชื่อฟังเขาเพราะเราอยู่ภายใต้หลังคาของเขาแต่ถ้าเราโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานแยกออกไปมีครอบครัวแล้วเรายังต้องนบนอบให้เกียรติแต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังทุกเรื่องเพราะเราเป็นผู้ใหญ่โตไปแล้วแต่เรามีเวลาต้อง18ถึง24ปีที่จะเชื่อฟังเขาตอนที่เราอยู่ในบ้านของเขาตราบใดที่เราอยู่ใต้ชายคาเขาอาเมนไหมครับผมเห็นจริงๆนะครับตัวอย่างของชีวิตของภรรยาของผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยรักคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะครับพอจบมาทำงานปุ๊บยังไม่ทันแต่งงานนะครับตอนนั้นพอจบมาทำงานปุ๊บเงินเดือนแรกให้คุณแม่หมดเลยรักคุณพ่อคุณแม่มากเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือทุกอย่างในบ้านนะครับจนบัดนี้ผมเห็นจริงๆว่าพระพรเนี่ยที่มาชีวิตของผมเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไปดีมาดีและมีอายุยืนนานแน่นอนท่านอาจจะเห็นหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาเชื่อฟังพ่อแม่ดีแต่ทำไมเขาตายเร็วอ่ะเขาไปเกิดอุบัติเหตุตายหรือเป็นอะไรตายผมจะบอกให้นะครับพระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อนั้นเรารับด้วยความเชื่อและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ารับพระสัญญาด้วยความเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้และจะเป็นจริงท่านก็ไม่ได้รับทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์รับด้วยความเชื่อท่านต้องรับด้วยความเชื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ายอมนบนอบต่อคุณพ่อคุณแม่นั้นข้าพเจ้าจะไปดีมาดีและอายุยืนนานผมยกตัวอย่างว่าทำไมต้องรับด้วยความเชื่อเช่นพระเจ้าสัญญาอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกและลูกของเขาหลานเหลนของเขานั้นจะไปเป็นชาติใหญ่เต็มโลกนี้แล้วเขาจะเป็นพระพรต่อชาติมากมายพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นอับราฮัมกับนางซารานั้นแก่แล้วมีลูกไม่ได้แล้วอายุต้อง100ปีแล้วแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะมีลูกชายแล้วพระเจ้าก็ให้ลูกชายจริงๆพอให้ลูกชายชื่ออิสอัคปรากฏว่าอิสอัคนี่อย่าลืมนะพระสัญญานั้นตกลงไปถึงอิสอัคด้วยว่าจะมีลูกมีหลานมีหลานมีลูกลูกเต็มโลกและกลายเป็นในที่สุดเป็นต้นตระกูลของพระเยซูและจะเกิดพวกคริสเตียนทั่วโลกนี้ผ่านทางอับราฮัมแต่ปรากฏว่าอิสอัคนั้นไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ารีเบคก้าและท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับรีเบคก้ารีเบคก้านั้นเป็นหมันมีลูกไม่ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่25ผมไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับข้อ20ถึง21บอกว่าอิสอัคนั้นไปอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าประทานลูกให้รีเบคก้าแสดงว่าคำพระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ว่าอิสอัคนั้นใช้ความเชื่อแล้วมาหาพระเจ้าบอกว่าอย่าลืมพระเจ้าพระองค์สัญญาลูกว่าลูกจะมีลูกหลานอีกต่อไปเต็มโลกนี้แต่ว่าพอดีภรรยาของลูกนั้นเป็นหมันมีลูกไม่ได้เขาทำอะไรครับเขาใช้ความเชื่อดึงไปที่สวรรค์แล้วบอกว่าขอความเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงและภรรยาของเขาคือรีเบคก้านั้นจะเกิดลูกแล้วปรากฏว่ารีเบคก้าก็ตั้งท้องจริงๆเพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเห็นไหมครับว่าเราสามารถนำพระสัญญาของพระเจ้ามาสำเร็จได้โดยความเชื่อในทุกคนพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าใช้ความเชื่อ นั่นคือสิ่งที่สองที่เราเรียนคือสถาบันด้านเกี่ยวกับรัฐบาลสถาบันด้านเกี่ยวกับครอบครัวประการที่สามก็คือสถาบันด้านสังคมเช่นอะไรบ้างเจ้านายที่ทำงานครูที่โรงเรียนหรือว่าคนที่เป็นคนสอนเราในการเตะฟุตบอลเขาเรียกว่าโค้ชใช่ไหมครับหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์คนที่เป็นผู้นำเราในทุกส่วนในสังคมจะเป็นครูก็ดีเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็ดีคนเหล่านั้นนั้นพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแก่ชีวิตของเขาในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ5บอกว่าฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่นด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่ทำแก่พระคริสต์ในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ18บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้จงเชื่อฟังนายของท่านทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ดุร้ายด้วยเห็นไหมครับว่าเราต้องนอบน้อมและเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนใจดีหรือเขาเป็นคนดุร้ายเราต้องเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจด้านเกี่ยวกับสังคมเจ้านายที่ทำงานอาจจะเป็นแมเนเจอร์ผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของบริษัทเขาอาจจะไม่น่ารักก็อาจจะไม่เป็นคนที่เราชอบแต่เราก็ต้องเชื่อฟังเขาถ้าเขาไม่สั่งให้เราทำบาปเราต้องเชื่อฟังเขาเช่นเขาบอกว่ามาทำงานตรงเวลาครับผมจะมาทำงานตรงเวลาจริงไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าให้โกงกินเราไม่โกงกินเราไม่เชื่อฟังคำสั่งที่ทำผิดต่อพระเจ้านี่เราเรียนแล้วว่ามี3ประการอาทิตย์หน้าเราจะเรียนต่อสถาบันที่4ว่าสถาบันที่4นั้นคือสถาบันคริสตจักรนะครับแน่นอนคำสอนนี้คงจะเน้นเรื่องสถาบันคริสตจักรมากที่สุดเพราะเรากำลังสอนคนในคริสตจักรว่าเราต้องยอมนอบน้อมต่อผู้นำในคริสตจักรแต่ผมจะต่ออาทิตย์หน้าเพื่อเห็นกับเวลารู้ว่าพี่น้องคงจะหิวข้าวแล้วหิวข้าวยังครับไม่หิวแล้วครับครับแล้วต่ออาทิตย์หน้าละกันครับจะได้มีเวลาที่จะวางมือนะครับนายทุกคนเรียนอะไรบ้างวันนี้ประการที่หนึ่งเราเรียนว่ามีผู้มีสิทธิอำนาจและผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดคือพระเจ้าผู้ตั้งโลกและจักรวาลและพระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจนั้นลงมาในมนุษย์และแต่งตั้งคนที่มีสิทธิอำนาจในสถาบันต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยในชุมชนมนุษย์เราซึ่งในฐานะเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องยำเกรงพระเจ้าและรักพระเจ้าพอที่จะให้เกียรติพระเจ้าที่จะยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจในสถาบันเหล่านั้นและเราจะต้องรู้ว่าบางครั้งผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งมาอวยพรเรานั้นอาจจะไม่ได้มาในแพ็กเกจหรือมาในลักษณะที่ผมเรียกแพ็กเกจในลักษณะที่ท่านคาดหวังไว้ความคาดหวังนั้นต้องอยู่ในพระเจ้าท่านต้องคิดอย่างนี้นะครับพระเจ้าแต่งตั้งคุณพ่อคุณแม่มาเป็นพระพรของเราพระเจ้าแต่งตั้งเจ้านายมาเป็นพระพรให้กับชีวิตของเราพระเจ้าแต่งตั้งผู้นำในรัฐบาลเพื่อมาเป็นพระพรกับชีวิตของเราถ้าเราปฏิบัติถูกต้องต่อเขาพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรากับเขาแต่มีพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่บนสวรรค์ที่มองมาจากสวรรค์และเห็นหัวใจของเราและการปฏิบัติตัวในชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะอวยพรเราไหมให้เราเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าและอาทิตย์หน้าเราจะเรียนต่ออาเมนไหมครับไม่ทราบว่ามีใครไหมที่กำลังฟังคำสอนนี้ไม่ว่าจะในห้องนี้หรือผ่านทางพอดแคสต์หรือผ่านทางซีดีก็ตามมีใครไหมครับที่ยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าพระเยซูรักท่านและอยากเห็นท่านนั้นได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเพื่อไถ่บาปให้กับท่านเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องไปชดใช้ความบาปที่จริงคนไทยเรานั้นก็รู้อยู่แล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราต้องไปใช้บาปใช้โทษใช้กรรมไปเกิดแล้วก็ไปตกนรกอะไรอย่างนี้คนไทยก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แต่ผมอยากจะบอกครับคริสเตียนมีข่าวดีจะบอกกับท่านว่าท่านไม่ต้องชดใช้กรรมอีกต่อไปท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นหมาเป็นหมูเป็นแมวเป็นสัตว์ต่างๆอีกร้อยชาติสิบชาติอีกต่อไปท่านสามารถออกจากโลกนี้แล้วไปสวรรค์ได้เลยเพราะความบาปของท่านนั้นได้รับการยกโทษแล้วและผู้ที่ยกโทษนั้นได้จ่ายความบาปให้ท่านพระองค์ใช้กรรมให้ท่านแล้วนั่นก็คือองค์พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อใช้โทษกรรมให้กับท่านและถ้าท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตโทษกรรมของท่านจะถูกยกออกไปและพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าผมดีใจมากตอนเด็กๆนั้นผมรู้สึกมีภาระอยู่บนไหล่มากเลยอยู่บนอกของผมว่าโอ้โหแล้วผมจะไปเกิดเป็นหมาอีกกี่ชาติเป็นสุนัขอีกกี่ชาติไปเกิดเป็นแมวอีกกี่ชาติตอนนี้ผมไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าผมจะต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวแต่ผมจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเพราะพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้รับ พระเยซูเข้ามาในหัวใจและบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นใครอยากจะได้รับการยกโทษบาปกรรมในชีวิตบ้างยกมือขึ้นอาเมนให้เราอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับผมจะนำท่านอธิษฐานหลับตาพูดกับพระเจ้านะครับพูดกับพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อว่าบาปกรรมของลูกได้รับการลบล้างและจ่ายราคาแล้วพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้ามาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ลูกบังเกิดใหม่แล้วขอพระองค์รักษาลูกปลดปล่อยลูกจากอำนาจมืดทั้งปวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าลูกจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และวันข้างหน้าลูกจะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตลอดนิรันดร์กาลลูกไม่ต้องใช้โทษบาปกรรมอีกต่อไปในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราแสดงความยินดีกับผู้ที่ต้อนรับพระเจ้าดีไหมครับอาเมนเรามาเป็นพี่น้องในพระคริสต์แล้วนะครับเรามามีพ่อองค์เดียวกันคือพระเยซูนะครับอาเมนนะครับขอพี่น้องได้รับพระพรมากมายแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับพี่น้องสำหรับคนที่ฟังคำสอนนี้ในพอดแคสต์ผมขอพบพี่น้องใหม่คราวหน้าในคำสอนตอนต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้านะครับอาเมนนะครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA